dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Bruxelles fillojnë bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova akoma nuk ka aplikuar zyrtarisht në Këshillin e Evropës. Kryeministri britanik thotë se shteti islamik po planifikon sulme në vendin e tij. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Britanisë David Cameron ka paralajmëruar sot se militantët e shtetit islamik që veprojnë në Siri dhe Irak po planifikojnë sulme të veçanta kundër Britanisë, duke thënë se ata përbëjnë kërcënim ekzistencial për perëndimin. Ka njerëz në Irak dhe Siri që janë duke planifikuar akte të tmerrshme në Britani dhe Gjetiu, dhe përderisa shteti islamik ekziston në këto dy shtete, ata janë kërcënim, i ka thënë Cameron radios BBC. Këto deklarata të Cameron vim pasi një sulmues islamik ka vrarë rreth 30 turist britanik të premten, gjarje të cilën politikanët britanike kanë përshkruar si sulmin më të tmerrshëm ndaj qytetarëve të tyre që prej bombardimeve në Londër më 2005. Ministri francez i financave Michel Sapin ka thënë sot se kjo javë do të shënoj momentin e së vërtetës për Greqinë dhe Evropën, përderisa bisedimet mund të rifillojnë në çdo kohë, teksa Greqia ka vetëm një ditë kohë për të shpëtuar nga falimentimi. Sapin ka thënë për një radio në Francë se Greqia është e kapur nga realiteti i ashpër. Greqia ka vendosur kontrole të kapitalit dhe ka mbyllur bankat, ndërka që kryeministri grek Alexis Tsipras ka thirrur referendum për propozimet e kreditorëve ndërkombëtar. Aksionet në tregjet nazi kanë rënë ndjeshëm për shkak të frikës se Greqia do të dështojë të gjejë zgjidhje për pagesën e borxhit kryesor dhe ndoshta edhe do të dalë nga eurozona. Tregu në Shanghai ka rënë 7% sot dhe ka humbur rreth 20% në dy javët e fundit, ndërkaq aksionet në Tokyo kanë rënë për 3%, ndërsa në Hong Kong rreth 3.6%. Greqia ka afat deri nesër që të paguajë borxhin prej 1.6 miliard eurosh Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në kryeqytetin e Egjiptit Kairo, një bombë ka shpërthyer mbi autokolonën e prokurorit të lartë të shtetit. Si pasojë shpërthimit, prokurori Hisham Barakat dhe disa turproja të tij janë dërguar në spital, thon burimet policore. Barakat raportohet se është në gjendje të mirë dhe ka pësuar disa lëndime të vogla si pasojë thyrjes së xhamave. Së fundmi, militantët e shtetit islamik kanë bërë thirrje për sulme në zyrat e gjyqësorit në Egjipt, pasi janë varur 6 militantë të tyre. Kosmonauti rus Gennady Padalka ka vendosur një rekord të ri, ai është personi që ka qëndruar më së shumti kohë në hapësirë. Sot ai ka thyer rekordin e vënë në vitin 2005 nga kosmonauti Sergei Kirkalov, i cili kishte qëndruar në hapësirë për 803 ditë. Padalka është në bortin e stacionit ndërkombëtar hapsinor dhe do të qëndrojë 880 ditë në hapësirë deri më 11 shtator, kur pritet të kthehet në tokë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles ka nisur bisedimet në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përfaqësuesit e BE-s presin sot që palët të arrijnë marrëveshje konkrete për shkak të parafrimit të qëndrimeve në disa tema. Për detajet të tjera nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles duke vazhduar në këtë moment dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Është ky takimi i dytë pas takimit që ishte zhvilluar javën e shkuar, kur palët nuk ishin arritur marrëveshje konkrete në katër pikat për të cilat ishte diskutuar, siç janë energjia, telekomi, kota, rreth urës mbi lumin Ibër dhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por që atëherë palët kishin thënë se është arritur një përparim në bisedimet për këtë tema dhe se mund të ndodhë që sot të ketë rezultate konkrete. Rezultate konkrete pretë dhe Bashkimi Evropian në këtë raundet dialogut, ataj doja pretë nga të dyja palët që gjatë ditës së sotme të tregojnë më shumë konstruktivitet dhe gatishmëri për të arritur rezultate konkrete. Diplomatët evropian pohojnë se presin rezultat konkret, sidomos rreth çështjes së telekomit, gjithësisht marrëveshjes sipas të cilës Kosova do të merrte një kod ndërkombëtar të telefonisë, ndërkohë që një operatori nga Serbia do t'i mundësohej që të operonte në territorin e Kosovës. Palët pas takimit të fundit që ishte zhvilluar javën e shkuar nuk kishin folur shumë rreth hollësive për të cilat kishin diskutuar, duke thënë se kështu janë marrë veshëve me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Por sot Bashkimi Evropian pret që të ketë marrëveshje konkrete për së paku disa nga pikat për të cilat po diskutohet. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet që takimi të përfundojë në orët e vona të pasdites, duke marrë parasysh se përfaqësuesi i lartë Federica Mogherini duhet të merrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian. Prandaj kësaj rave pritet janë që të mos ketë diskutime të gjata deri në orët e vona të mbrëmjes, siç ka ndodhur herave të tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se ende nuk është dërguar aplikimi zyrtar për pranimin në Këshillin e Evropës, pasi pritet nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Por analistët në Prishtinë konsiderojnë se këto dy çështje nuk janë direkt të ndërlidhura. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi në fund të vitit të kaluar në një ngambledhje të qeverisë së Kosovës pati deklaruar se në 3 mujorin e parë të vitit 2015 Kosova do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se Kosova nuk ka aplikuar ende në këtë mekanizëm, pasi fillimisht pritet të bëhet nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Ardian Arifa i tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të antarësimit në Këshillin e Evropës janë bërë shumë konsultime dhe analiza përkon se kur duhet të aplikojë Kosova në këtë mekanizëm evropian, por dhe në organizatat e tjera. Arifa i tha se Kosova ka plotësuar kriteret për aplikim në Këshillin e Evropës.
Është përcaktuar një farë renditje se si do të bëhet pra aplikimi për antarësim, edhe përparësi pra prioritetet kemi hap MSA, si të nënshkruhet MSA, ajo është një konfirmim. E jo vetëm për neve, po edhe në syte organizatave ndërkombëtare, shteteve që na përkrojnë aty që Kosova pra është duke ecur me hapat mbajtë, sigurt, drejt BE-s edhe e meriton pra edhe antarësimin organizata tjera si Këshilli i Evropës.
Kosova dhe Bashkimi Evropian pritet të finalizojnë së shpejti marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Emru Shujkani, njohës i proceseve integruese, konsideron se Kosova nuk duhet të vënojë për të aplikuar në Këshillin e Evropës. Për më shumë, ai thot se nuk duhet pritur asë në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit më BE-n.
Kemi të bëjmë me dy organizatë ndryshme, Bashkimi Evropian si organizatë në vete dhe Këshilli i Evropës si organizatë në vete. Është logjikshme që këto dy procese ndërlidhen në vete ose e komplementojnë, plotësojnë njëra tjetrën në rrugtimin drejt antarësimit në BE, por nuk e shoh të ndërlidhur me faktin se nuk kemi ende marrëveshjen për stabilizim asociim dhe mos jemi anëtarë Këshillit të Evropës. Nuk e shoh kur fare arsye që kjo të jetë një pengesë që Kosova mos ketë aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Ka shumë shtete të cilat janë antarësuar shumë herët, e gjithashtu marrëveshjet në këtë rast stabilizim asociimin kanë nënshtruar shumë avon, marrë shambull dhe Shqipërinë.
Ujkani mendon se antarësimi i Kosovës në këtë organizatë ka pasur mundësi të bëhet edhe më herët.
Kosova ka pasur mundësi për ta bënë diçka të tillë që të aplikonte edhe më herët për antarësim në këtë organizatë, me faktin që kemi pasur do të thotë numrin e votave të mjaftueshme në Këshillin e Evropës.
Kurse Shënol Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, mendon se institucionet e Kosovës para se të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës duhet të kenë siguri se do të pranohen në atë mekanizëm.
Nuk e di nëse kjo ndërlidhet me MSA-n,
shoqëria ka informacion rreth sa aplikon sot, mundet mos më u pranu. Andaj ata po presin, mos siguru që kanë numrat për me mujtë me apliku dhe këto nuk shoku gjithë keqe. Ma keqë është me apliku, me nëzitu dhe mos më u pranu se sa me u siguru njëherë, me i mbledh gjitha dhe numrat e pastaj me bo apliku.
Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës ko më parë kanë thënë se në periudhën kohore 2011-2014, Kosova është antarësuar në më shumë se 25 organizata ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumë të rinë të Kosovës, pavarësisht dëshirës së tyre që të kalojnë një pjesë të pushimeve në Bregdet, thonë se për këtë nuk kanë mundësi financiare, pasi shumica janë student të papunë dhe të varur financiarisht nga prindrit. Shumica e të anketuarve shprehen se këtë verë ose nuk do të shkojnë askund për pushime, ose do të varojnë së bashku me prindër. Anketën me të rinë në këtë teme ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Studenti Fakultetit të Muzikës, i cili studion instrumentin e kitarës Premtim Dula, thot se për pushime verore nuk do të mund të shkoj askun pasi që është i papun.
Për momentin jam student, nuk punoj kërkun hiq, edhe kështu që do më thonë praktikisht, teknikisht dhe nuk ka mundësi më shku në pushime. Veç nëse më nimojnë print, edhe ndryshës, se gjithë e dim që pushime të kushtojnë bajagi, kështu që. Print, mi ka një apartë dhe këmë shku më pushim. Me shok. Që i du shumë, falim derit.
Edhe Drilon Galica, studenti Fakultetit të Muzikës, jep mendimin e ti.
I njëjtë i rast të cilë. Po, më ka ndodhë, po nuk kanë qëllu në sezon të verës. Më ka ndodhë, edhe më ndodhë rast e punë, e se bëjë muzikë, po ajo është rast e rast, të në që i përdorë për një punë caktume që atë nevojitën. Për ndryshe, nuk kom nëjë punë stabile që kom rrugë mujore. Më ndodhë që shkoj, po veç nëse më financën. Familjase.
Albina Beka studion psikologji klinike dhe thot se nuk ka punë të qëndrueshme dhe nuk ka mundësi të shkojë në pushime.
Jo, më punë nuk punoj, jam studente, kështu që s'besoj që kam shku të gjon. Patjetër që ja kisha dhënë vetes në pushim të shkurt, sa të pak bëj. Po zakonisht rreth kalume kemi shumë me print, por domethënë 2-3 vitet e fundit nuk ka ndodhur.
Qëndresa Lapashtica asnjëherë nuk ka shkuar vet ose me shoqëri në pushime, kjo për shkak të mundësive financiare.
Me nuk shto vetë, unë nuk puna me shku, masi asë nuk puna e asë kërgja, ama me mundësit prendve, po. Masi ata punojnë. Nuk e di, po me ndur me shku në të qenë.
E të tjerë mbesin që ditët e nxehta t'i kalojnë në përpishina, me që si student nuk u lejojnë mundësit financiare të shkojnë më largë. Miranda Krasniqi tregon më shumë.
Pushimet verore do t'i kalojnë në përpishinat e Prishtinës, për arsye që jam student edhe nuk kam mundësi me shku në deti si vjet, sepse si vjet i kam fillu studimet, edhe atë nxehtën e madh kur fillon do ta kaloj në pishina.
E mentor Veseli, tregtar me profesion, këtë verë do të shkoj vetëm për 5 ditë në Bregdetin shqiptar.
Në Velipoj, më ka pëlqyer vjet, do të shkoj edhe si vjet. Më ka pëlqyer ujit atje, ujit më pastër. Kismet që ato në shtatësh. Kena mundësi që ato në shtatësh e kemi të lirë.
Ka dhe të tillë që ende nuk kanë vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet, por që plane kanë. Njëra nga to është Kaltrina, 25 vjeçare, gazetare me profesion.
Nuk e di hala, na qënë Turki, nuk e di.
Po, punaj.
Po, kena mundësi. Rroga së porritin, po ja pa më diqysh, na, nuk është si pak. E me shku mja vleni pushim, 7 ditë në 7 për një vet.
Është shprejur Kaltrina për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel fillojnë bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova akoma nuk ka aplikuar zyrtarisht në Këshillin e Evropës. Kryeministri britanik thotë se Shteti Islamik po planifikon sulme në vendin e tij. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se radioja jon ka llogarinë e saj në Facebook dhe Twitter, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.